Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Ovu knjigu nam predstavlja Vasilisa Šljivar, profesor književnosti. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Ovu knjigu nam predstavlja Vasilisa Šljivar, profesor književnosti. Vasilisa Šljivar je asistent na katedri za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu na predmetima Ruska književnost 20. veka i Istorija ruske kulture. Bavi se ruskom književnošću i kulturom i prevođenjem. Prevela je jedan broj pisama Fjodora Mihajlovića Dostojevskog i ona se objavljena u posebnoj knjizi, a prevodila je i prozna dela Vladimira Kazakova. Vasilisa, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
Kada smo pričali o emisiji i o našem razgovoru, vi ste rekli da, pored svih ovih odrednica koje sam pročitao u vašoj ovoj skici za biografiju, vi ste rekli da ste pre svega čitalac.
Tako je.
Da li sebe tako doživljavate?
Da, sebe tako doživljavam, u toj stvari najbliža odrednica, pored svih ovih koje ste pročitali.
Da, to je zapravo i prava odrednica za ovu emisiju i na pravi način vas i preporučuje da budete sagovornik u ovoj emisiji. Vi ste se opredelili da nam večeras govorite o jednom značajnom delu, o delu Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, i evo na samom početku da nam kažete zašto je baš ovo delo bilo vaš izbor.
Odmah da kažem, kao verovatno svi vaši gosti, ili ako ne iskažu sigurno to misle, da je vrlo teško izabrati jednu knjigu, ali Zapisi iz podzemlja su nekako odmah našli put do mojih misli, zato što su pri prvom pravom čitanju napravili veliki potres u meni I meni se čini da taj potres još traje.
A kada je bilo to prvi susret sa tim delom?
Pa, prvi susret je bio još u gimnaziji, u filološkoj gimnaziji. Malo smo više čitali rusku književnost, pa sam se sada prvi put bliže susrela sa stvaralaštvom Dostojevskog. Međutim, i ta čitanja i čitanja kasnije na osnovnim studijama uopšte romana svih tih velikih dela Dostojevskog su bila prilično površna. Odnosno, ja sam znala da su to veliki romani i da je Dostojevski veliki pisac, onako kako svi znamo da je Dostojevski veliki pisac, ali nisam to razumevala na pravi način, nisam doživljavala što je najbitnije. I onda se prvo pravo čitanje zapisa iz podzemlja desilo nakon osnovnih studija, kada sam pripremala čas u stvari za svoje studente. Sa profesorom Bobanom Ćurićem mi smo se dogovorili da radimo baš sa studentima zapise iz podzemlja. Ja sam se ponovo vratila ovoj knjizi i tada sam, ja volim tako da kažem, došla do Dostojevskog najzad sam shvatila da je to veliki pisac, doživela.
A kako studenti doživljavaju ovo delo? Evo sad da iskoristim to što ste pomenuli da ste pripremali priču o ovom delu studentima. Kako studenti doživljavaju ovo delo? Pitam to zbog toga pošto Dostojevski ima druga dela, romane pre svega, koji su možda prohodni, odnosno imaju tu naraciju koja ima više likova, ima radnja, ima zaplet, i to ovo delo je malo specifično. Pa kako studenti primaju delo?
Dosta teško. Uh-huh. Ja bih rekla dosta teško, zato što je posebno zbog tog, kako vi kažete sami, ja bih to okarakterisala kao filozofski karakter, delo filozofskog karaktera, posebno ovaj prvi deo romana. I onda njima to vrlo teško padne i zato što je naravno kompleksno, kompleksne su teme kojima se on bavi i zato što je jezgrovito. Zato što je zaista zapisi iz podzemlja su roman koji sadrži u sebi sve ideje, kasnije postupke, motive kasnijih romana Dostojevskog. I onda je ta sažetost, ta jezgrovitost teško prohodna za studente.
Da, pa čak i taj lik, neimenovan lik romana zapisi iz podzemlja i neke karakteristike tog lika srećemo u kasnijim drugim likovima.
Jeste, da, u gotovo svim. Da. Ako mene pitate, svi kasniji junaci Dostojevskog su izašli iz junaka iz podzemlja. Svi zli dusi, sva braća Karamazovi i otac. Dakle, gotovo svi. Kao da se u stvari, o čemu je, što sam naknadno shvatila i Bahtin pisao, kao da se čitava polifonija kasnijih romana Dostojevskog, ovog petoknjižja, u stvari razvija iz autodijaloga čoveka iz podzemlja. Mada da se vratim, oprostit ćete, samo na ovo, na percepciju studenata. Moram priznati da vrlo često provocira studente čovek iz podzemlja. Bez obzira što je to teško i oni možda ne dolaze do nekakvih velikih zaključaka, do velikih spoznaja, ja to prvenstveno na sopstvenom iskustvu mogu da govorim, provocira, podstiče na razmišljanje.
I ako biste morali da prepričate recimo ovo delo, to je sigurno jako teško, pošto kako ste rekli je više filozofskog karaktera i ima esejističku neku prirodu pre svega, ali ako biste morali da kažete o čemu je ovaj roman, o čemu govori i to, ili da nekom ovako približite, pojednostavite, kako biste to učinili?
Pa ja bih rekla da je to delo o vrlo kratko i jezgrovito, kao što je i samo delo o tragediji ljudskog postojanja. Tragedije ljudskog postojanja, jedan paradoks koji je dat i kroz formu i kroz čitavu tu paradoksalnu polemiku čoveka iz podzemlja koja se vodi od početka do kraja i kroz sve ideje koje se predstavljaju u romanu.
Da, sad možda i da ovako pojednostavimo i da kažemo da je to zapravo razgovor junaka sa samim sobom, razgovor junaka sa nekim zamišljenim sagovornicima i razgovor junaka sa čitavim svetom, sa prirodom, sa kosmosom, sa poretkom sveta, i zato je to sigurno i teško prepričati jer nema tu klasičnu radnju, nego je zapravo cijela radnja smeštena tu u neke unutrašnje prostore. I to je zapravo nešto po čemu smo i navikli da prepoznajemo Dostojevskog, ta neka unutrašnja dinamika i skretanje pažnje sa neke fabule, recimo gole fabule, i sa neke objektivne konstrukcije priče na taj unutrašnji svet. Sad recite nam kako u ovom delu konkretno izgleda ta unutrašnja perspektiva.
Da. Delo je verovatno zato i filozofsko i zato je teško za razumevanje je zgrovito, tako sadržajno, zato što se zasniva na idejama. Mi u svim kasnijim romanima, kao što i vi rekoste, imamo različite junake koji su nosioci različitih ideja i onda je u tom smislu pomalo razuđeniji tekst. Ovdje imamo jednog junaka koji prikazuje svoj unutrašnji svet, a njegov unutrašnji svet zasniva se na spoznajnom procesu. Dakle, to je jedna paradoksalna u potpunosti polemika junaka sa sopstvom, sa sopstvom koja se svodi na promatranje ili osmišljavanje različitih ideja, kojih je mnogo. Sam roman, možda i to da kažemo, je nastao 1864. godine, a to je značajno zato što je Dostojevski zamislio ovaj roman kao umetnički odgovor na taj na delo Černiševskog Šta da se radi. I to je u stvari znači roman je zamišljen kao kritika tih utopijskih ideja socijalizma o raju na zemlji, da tako kažemo uopšteno. A u stvari se pretvara u jedan roman to o unutrašnjem svetu, o postojanju čoveka, o kritici racionalne spoznaje, uopšte dometa racionalne spoznaje u čoveku, kroz naravno različite ideje utilitarizma, kroz ideju kristalnog dvorca koju on kritikuje na neki način, kroz tu neverovatno dobru, ne znam kako drugačije da kažem, metaforu kamenog zida, koja je recimo za mene vrlo značajna, ili one formule 2 puta 2 je 4 ili 2 puta 2 jednako 5 i tako dalje. I sada već i u našem razgovoru i u ovom mom odgovoru, u stvari na vaše pitanje, ja zapadam u nabrajanje nekakvih ideja koje je teško ispratiti, jer su to sve velike ideje kojima on barata. I u kojima u stvari ne pronalazi jasan odgovor. Zato kažem da je paradoksalno delo, zato što u tom dijalogu sa svojim sopstvom mi čas pratimo jednu stranu jedne ideje, a čas njeno opovrgavanje. I to je možda i najmučnije, svakako je za mene bilo najmučnije pri čitanju romana, zato što vi neko vreme pristajete uz ideje, dopada vam se, da tako kažem pojednostavljeno, kako su one obrazložene, autor vas dovodi do nekakvog vrhunca gdje on kaže: nisam valjda, parafraziram naravno, nisam valjda stvoren uzaludno sa ovakvim željama, nemoguće da je moj svet uzaludno stvoren, a onda već u narednom trenutku kad ste dostigli nekakav vrhunac, on već to sve opovrgava rečima: ma, ja imam utisak, ja u to ništa ne verujem, ja imam utisak da lažem kao pas. I onda ste vi pali i opet sumnjate. I nekako kao da zajedno sa tim potpuno vas uvlači to delo, kao da zajedno sa junakom vi preispitujete sopstvene stavove, sopstvene želje. I sećam se da sam posle tog prvog, zašto kažem potres, jer je za mene čitanje Zapisa iz podzemlja muka. Dakle, to jeste moja knjiga. I ona je umnogome uticala na neke moje povratke onom preispitivanju pojma realnosti uopšte, povratke svetu nesaznatljivog, ali onog čudesnog, koji je svet detinjstva, i za mene se on pronalazio kao verovatno i za dosta ljudi u svetu bajki. Pa se posle malo izgubio u školskom obrazovanju, pa sam ga ja opet pronašla upravo kroz Dostojevskog, kroz te njegove ideje da čovjek nije samo racio, da je 2 puta 2 4 odlična stvar, ali da je 2 puta 2 5, da onda moramo priznati da je 2 puta 2 5 ipak isto jedna odlična stvarčica. Odnosno, to prevazilaženje granica koje će mene kasnije usmeriti ka apsurdu i ka drugim svetovima sa one strane racionalnog. I onda je taj osjećaj čitanja naravno bio mučan, bez obzira što je to draga knjiga, ona je ostavljala taj i u ovom čitanju koje je trajalo proteklih dana kako sam se pripremala za naš razgovor, ostavlja jedan osjećaj duboke potištenosti, podstiče i dalje na preispitivanje svega onoga što smo do sad smislili ili do određenog čitanja smislili o čoveku, o postojanju, kao da se to sve opovrgava. I mislim da je to baš zato što Dostojevski u ovom romanu ne daje model za koji bismo se uslovno rečeno mogli uhvatiti. I time u stvari i još jednom pokazuje paradoks življenja. Jer on s jedne strane tvrdi da je slobodna volja najkorisnija korist, da je to najbitnije za čoveka, da je to ono što čini čoveka. A sa druge strane nam govori kao kasnije kroz formiranje junaka velikog inkvizitora govori da je slobodna volja u stvari breme i da mi nikad ne, i da nas, da ne ispune naše želje, mi nikada nećemo umeti sa njima da izađemo na kraj, odnosno one će za nas predstavljati breme i mi ćemo želiti da se vratimo u stvari okovima racija.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Ovu knjigu nam predstavlja Vasilisa Šljivar, profesor književnosti. Vasilisa, evo čuli smo kako ste vi ovo delo otkrili, šta vam je ono značilo, da je izazvalo mali preokret, u vama neke stvari pomerilo, uputilo vas na razmišljanja i preispitivanja, a i za samo delo ste rekli da ono negde u svom središtu predstavlja jedno veliko preispitivanje. prespitivanje sveta ideja, nekog poretka koji je ustaljen, uobičajen. I pomenuli ste nekoliko tačaka kao mogućih metafora ili simboličkih tačaka ovog dela. To su recimo ta metafora kamenog zida, ova formula 2 puta 2 jednako je 4 i kristalni dvorac. Pa ajde nešto malo o tome da kažemo, ali to je izuzetno zanimljivo. Evo, recimo kristalni dvorac, to je slika koja se pojavljaju u drugim delima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, a ovde posebno junak se oko nje, njegova razmišljenja se kreću oko te priče o dvorcu.
Da, kristalni dvorac je kod Dostojevskog u stvari predstava utopije socijalizma o raju na zemlji, da tako pojednostavljeno kažem. I nije slučajno slika, da kažem, ili uopšte taj motiv kristalnog dvorca se ne pojavljuje slučajno. Naime, 50. godina, ako se ne varam 52. Dostojevski je bio na proputovanju u Evropi i u Londonu, u Hyde Parku, na svetskoj izložbi industrijskih mašina koja je otvorena 51. godine, on je video taj kristalni dvorac koji je bio, uslovno rečeno kristalni, koji je bio izgrađen od čelika i stakla, i on je povezao taj dvorac sa upravo ovom, odnosno pretvorio ga je u ovakvu jednu metaforu koja istupa, opet kažem, kao odgovor na Bibliju ruskih revolucionara Černiševskog, roman Šta da se radi. Taj kritika ili pobuna čoveka iz podzemlja protiv ovog dvorca je u stvari pobuna protiv matematizovanja ili sušte jedne i jalove racionalizacije čovekovog života. Dostojevski naziva onda taj kristalni dvorac, naziva ga mravinjakom, naziva ga kokošinjcem i kaže da ne vredi ni pet para, naravno ja sad malo parafraziram, ali da ne vredi ni pet para ako ne mogu da pokažem šipak u tom dvorcu i ako ne mogu da isplazim svoj jezik. Odnosno, kroz ove vrlo provokativne slike i replike čovek iz podzemlja govori o tome da je slobodna volja ono što čini čoveka i da bez slobodne volje ne može biti nikakvog raja, odnosno drugim rečima ne može biti života za čoveka.
Da, evo ja ću sad pročitati baš dve rečenice u kojima se pominje to što vi kažete. Kaže, vi verujete u nerazrušivi kristalni dvorac, to jest u dvorac kojem ne smeš ni krišom isplaziti jezik. A ja se možda baš zbog toga i bojim te zgrade, što je kristalna i večito trajna, i što je ni krišom ne smiješ isplaziti jezik.
Pa da, tako je. Zato što je onda sve nametnuto i zato što nema slobodnog izbora.
Cijelo ovo delo je zapravo neka apologija upravo tog slobodnog izbora i slobodne volje. Dostojevski to tako je da pojednostavljeno kažem, ako bi čovjek ostvario neki raj i ako bi se došlo do nekog poretka i društvenog i ličnog razvoja koji bi pratio taj poredak, u kojem bi sve bilo idealno i sve sređeno, sve na neku opštu korist, da bi se uvek javio makar jedan impuls u jednom čovjeku koji bi hteo da radi nešto u suprotnosti sa tim opštim interesom i sa svojom korišću, i on kaže zapravo čovjek ne čini uvek stvari koje su samo njemu u korist, niti u društvu u korist, nego naprotiv čini stvari koje se suprotstavljaju tome, i baš tu nalazi neku nasladu, kako kaže.
Tako je, i upravo iz svega ovoga što ste rekli izrasta njegov antijunak. Je čovjek iz podzemlja antijunak koji u drugom ovom delu romana istupa kao jedan apsolutno zao, egoističan čovjek. Setite se onog dela, da li da svet propadne ili da ja popijem čaj. Pa naravno, ja da popijem čaj, baš me briga za svet, jel tako? I sve ostale, svi njegovi postupci, odnos sa Lizom, odnos sa oficirima, kukavičluk, sve najniže osobine koje se daju. Ali ako se vratimo na ovu ideju tog kristalnog dvorca i ovoga apologiju, jel tako, slobodne volje, Dostojevski do te mere ide, dalje u stvari razvija te svoje ideje, i pitajući se o sreći. Jer on kaže da, on kaže otprilike, odnosno čovek iz podzemlja otprilike kaže, otkud vi znate da čovek hoće sreću? Možda čovek uopšte neće raj na zemlji, možda čovek baš hoće patnju. I to je vrlo važno mesto za poetiku Dostojevskog, za njegove ideje i stvaralaštvo, zato što će on kasnije razvijati to dalje kao patnju preko koje se dolazi do spasenja zbog Hrista kao modela i tako dalje, što u ovom trenutku ne vidimo. Čovjek iz podzemlja ostaje samo kao zapitan o tome, odnosno o onoj drugoj strani čovjekovog života, koja možda nije samo sreća i raj na zemlji i sve ono što je korisno.
Da, ovo delo je, rekli smo, nije lako prepričati zato što je tako specifično, ali mu je jezik izuzetan i zapravo na kojoj god strani da otvorimo možemo da uživamo i da čitamo, jer to su zapravo nekakve meditacije i unutrašnje razmišljanje, poniranje u sopstvenu unutrašnjost, pa bih vas ja zamolio da nam pročitate neke deo iz knjige da malo vidimo kako izgleda taj razgovor junaka, zapis iz podzemlja, razgovor sa samim sobom.
Da, ja sam odabrala da pročitam baš ovaj kratak deo o kamenom zidu, jer je to za mene vrlo značajan moment. Ako odem u sasvim intimno, a nema druge, zato što je sve one knjige koje su moje, one su duboko intimne i zato ćete mi i vi oprostiti, ali meni su čitav život govorili dan danas najbliži ljudi, ne možeš ispravljati krive Drine, i onda bi možda za zar trebalo pročitati repliku čoveka iz podzemlja, kaže: pobogu, povikaće vam, to se ne može pobijati, to je 2 puta 2 = 4. Priroda nas ne pita, nje se ne tiču vaše želje, niti pak da li se vama sviđaju ili ne sviđaju njeni zakoni. Vi je morate primiti onakvu kakva je, to znači i sve njene rezultate. Zid je dakle zid. Gospode Bože, a šta se mene tiču zakoni prirode i aritmetike kada se meni iz izvesnih razloga ti zakoni i 2 puta 2 = 4 ne sviđaju? Naravno, ja neću moći čelom da probijem takav zid ako zaista nemam snage da ga probijem, ali se neću ni pomiriti s njim samo zato što je predamnom kameni zid i što nisam imao snage.
Da, to je ta priča o kamenom zidu, pominjali smo tu metaforu kamenog zida i kristalnog dvorca. I htio sam da vas pitam još nešto za ovo delo. Mnogi kažu da je prvi egzistencijalistički roman. Da. Koje su to karakteristike da ga na taj način preporučuju za to?
Pa zato što govori o svim pitanjima važnim za čovečije postojanje, zato što možda među prvima otvara različite strane svih tih velikih pitanja i ideja. Mi smo mnoge od njih već pomenuli. I onda se naravno tumači kao preteča, kao vrlo blizak Dostojevski u ovom delu, pa i onda u ostalima, posebno u ovom, pošto je filozofskog karaktera taj prvi deo, Kierkegoru. I uopšte sam tekst kad se čita, vi vidite da je to filozofski tekst, kao što smo pre snimanja pomenuli u našem razgovoru, da je to nešto nalik na tok svesti, odnosno vi imate filozofsku misao koja teče, koja se afirmiše na neki način kroz različite argumente, a zatim se opovrgava, pa se onda opet, dakle, jednu vrlo živu misao koja je i između ostalog zbog toga i podsticajna za čitaoca, da se i on sam preispituje, a i provokativna.
Ima Lav Čestov jedan zanimljiv tekst o Dostojevskom, gde ga dovodi u vezu sa Kantom. I kaže: Kantova kritika čistog uma je zapravo apologija čistog uma, a prava kritika čistog uma nalazi se u ovom delu.
Tako je, dobro ste se toga dosetili. Čini mi se da smo i mi danas rekli nešto o tome.
Da, jer Šestov razvija tu ideju da kod Kanta ipak postoji ta neka odbrana pravila zakona i nekog uobičajenog sistema mišljenja, dok Dostojevski zapravo ovim delom, u ovom delu, dovodi sve to u pitanje.
Jeste, dovodi sve u pitanje, u potpunosti ruši mogućnost da se čovečiji život svede na racionalna načela. I kasnije će u književnosti to uticati na mnoge velike pisce, antiutopija pre svega, i na, ako govorimo o ruskoj književnosti, na Zamjatinov roman. Mi 20. godine, pa onda na određene odjeke vidimo i u Ukopu Andreja Platonova. Dakle, naravno, uticao je u mnogome na dela različitih pisaca. Između ostalog, možda to sad možda nije loša ideja da to pomenem kada smo razgovarali o tome koja će knjiga biti predstavljena u emisiji. Ja sam odmah pomenula Huxleya zato što sam nedavno pročitala taj roman Kontrapunkt. I onda sam odustala od romana jer sam s jednim prijateljem razgovarala i on kaže: ne možeš taj roman jer je jer si ga nedavno čitali pod utiskom si. Ali recimo kod Huxleya također pronalazimo u jednom od junaka, u mnogim junacima u ovom romanu, koji jesu na neki način predstavnici različitih ideja, pronalazimo ideje Dostojevskog. Posebno ovu ideju o ravnoteži između tog nekakvog racionalnog i, da naslovimo jednom reču, iracionalnog.
Znači, da nije sve, nije uvek dva puta dva, četiri, nego je dva puta dva, nekad i pet. I junak zapisa iz podzemlja nekoliko puta insistira na tome da se jednostavno svet i svest, i ljudska svest i ljudska unutrašnjost ne mogu svesti na te zakone. On se odupire i opire i prirodnim zakonima, zakonima prirode, ali i ovim nekim društvenim zakonima, pa i zakonima koji su zapravo postali deo na naše unutrašnje psihologije. I to je, čini mi se, onaj veliki neki prodor koji je Dostojevski uneo u književnosti, u način mišljenja, zapravo to dovođenje u pitanje svega.
Da, baš ovo što ste izdvojili karakteristično za tu epohu. Junak iz podzemlja govori 60. godina, stvari. I to su godine nihilizma koje negiraju taj, tu religioznu svest, odnosno sve ono što je izvan racionalnog. Otkud sada 60. godina toliki porast, odnosno takva apologija, da kažemo, zdravog razuma i nauke i pozitivizma, racionalizma, pa naravno zbog otkrića Darwinove teorije. O to da to sve ide. I sada Dostojevski svojom kritikom pokušava da pokaže da čovjek nije samo to, da čovjek nije samo racionalno biće koje će se svoditi na tablicu, kako on kaže, koje će, i to smo već pominjali više puta, da, koje će sve raditi zbog svoje koristi i tako dalje, već je mnogo više od toga. I ja bih u stvari rekla da je uvek 2 puta 2 5, samo što se mi pravimo da je 2 puta 2 4, jer to zapravo daje nekakvu sigurnost. Okviri razuma verovatno daju nekakvu sigurnost čoveku. Ja opet s druge strane ne kažem da možemo bez razuma, ali ne bi bilo loše da se bez racionalne spoznaje, ne bi bilo loše da se povremeno te granice malo prošire. I kao što ste rekli, u tome je Dostojevski između ostalog bio značajan što je to istakao.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Ovu knjigu nam predstavlja Vasilisa Šljivar, profesor književnosti. Vasilisa, evo, zaronili smo koliko nam okviri ove emisije dopuštaju u dubine ovog dela, koje je neveliko obimom, ali je zaista duboko i zaista vrlo složeno, i kogod zaroni u dubine ovog dela moći će da otkrije svašta i u samom Dostojevskom, ali i da postavi pitanja sebi koje se tiču i sveta i postojanja, sopstvenog postojanja u okvirima tog sveta. Pominjali smo taj dar za psihologizaciju Dostojevskog, njegovi likovi su izuzetno duboki, složeni, i čitav niz pisaca i naučnika se posle okreta o njegovom delu i nalaze inspiraciju u tome. Sigmund Freud je, recimo, Dostojevskog smatrao začetnikom psihološke teorije, što je to zanimljivo, a Thomas Mann je za Dostojevskog rekao da je najveći psiholog svetske književnosti. Sada evo malo da možda od toga krenemo, pa da kažemo nešto o tom daru za psihološko portretisanje u ovom delu Zapisi iz podzemlja. Pre svega je to, naravno, junak, glavni junak ovog dela, koji je i središte ovog dela, ali tu postoji još nekoliko likova i postoji taj ženski lik, ta Liza, sa kojom ovaj junak dolazi u dodir, pa da nešto nam kažete o tome kako se taj odnos njihov razvija i koliko se tu neka priroda, prava priroda ovog junaka pokazuje u tom odnosu.
Junak iz podzemlja, u stvari čitavi zapis iz podzemlja, čitav roman je osmišljen kao ispovest i onda je ova psihologizacija možda i još dublja, a sama knjiga se doživljava dosta intimnije. I upravo u okviru te ispovesti u drugom delu romana mi imamo nakon filozofskog teksta, u stvari mi imamo tu jednu pripovest, odnosno kao nekakvu vrstu možda pokajanja, mada je to vrlo upitno kada je reč o ovom antijunaku, ali u svakom slučaju prepričavanja različitih događaja koji se sada već tiču nekakvog ranijeg perioda života junaka, odnosno 40. godina, odnosno kada je on bio mlađi, jel tako, još nije bio formiran u ovom smislu saznajnom kako ga srećemo u prvom delu. I u tom kontekstu mi saznajemo o njegovom susretu sa različitim ljudima, odnosno o njegovom pokušaju da, kako on sam kaže, izađe u taj svet, odnosno da uđe u živi život, da i on bude deo, kako sam junak iz podzemlja govori, čovjek iz podzemlja, da bude deo tog živog života, koji taj njegov pokušaj trpi krah i mi to vidimo u nekolikim njegovim susretima, prvo sa oficirom, prilično nesretnim kontaktima, da kažemo, prvo sa tim oficirom, pa onda sa školskim drugovima i na posljedku sa Lizom.
Zanimljivo, kad pominjate te školske drugove, da zastanemo tu, junak zapravo osjeća da on im se nekako na silu priključuje u njihovom sastanku, druženju i sve to, i on osjeća da stvari kreću nizbrdo, da zapravo se on zapliće, da ga oni odbacaju i da ne može da se nađe, ali on upravo zbog toga insistira na tome da bude sa njima.
Pa da, sa jedne strane je to ona pokušaj pronalaženja ili u stvari pronalaženje naslade u patnji, dakle u patnji, u nekakvoj potlačenosti, očajanju, u gubljenju tih veza bilo kakvih, a sa druge strane je to apsolutni jedan sukob, oličenje sukoba dvojnika, odnosno dveju ličnosti, da tako kažemo, čoveka iz podzemlja, gdje vi imate superiornog i inferiornog onog junaka iz podzemlja koji se u ovim susretima istovremeno sudaraju. I onda vi vidite, i eto vidite, na primjer tu je podela koju će kasnije u svojoj teoriji istaći kao osnovnu raskolnikov na one koji su Napoleon i na one koji su vaši. Dakle, vi u jednom junaku, u svakom njegovom postupku pratite taj paradoks, to sudaranje Napoleona i sudaranje vaši. Pri čemu sam junak iz podzemlja govori, ja nisam uspio da postanem ni muva, ali sam ipak najpametniji od svih ostalih. I stalno taj paradoks.
Da, imam Artura Fraj jedan tekst o Dostojevskom gdje govori o njegovim likovima i govori zapravo o tom rasponu, psihološkom rasponu njegovih likova i svakog lika, ali i uopšte u odnosim između likova, gdje kaže likovi Dostojevskog, i postoji ona paskalovska priča da je čovjek nešto manje od anđela, nešto više od životinje. To je Paskal rekao, a Fraj kaže da je kod Dostojevskog imamo slučaj da čovjek često ide i ispod tog praga, ispod životinskog praga, ali u nekim trenucima i iznad onog, da bude i više od anđela.
Tako je, to vidimo upravo ovo, ispod praga bi bio čovjek iz podzemlja, a iznad praga bi bila njegova emanacija u Knezu Miškinu. Iznad praga, anđel koji se pojavio, je li tako, kao drugi dolazak, da kažemo, Hrista, koji je doživljen kao idiot, recimo, evo sad pada na pamet kad vi to kažete, ali možda da se vratimo na junakinju koja je značajna u ovom kontekstu i baš u ovome, u kontekstu ovoga što ste vi rekli, zato što odnos junaka prema njoj jeste jedan apsolutno životinski odnos, zanemarljiv odnos, to je jedna igra za njega, a pritom takva igra da, mislim, on sam kaže da je igra. Takvo postupanje, takvo mučenje u stvari jednog mladog, nevinog suštinski bića u duhovnom smislu, ali mi do kraja ne znamo da li je to samo igra, zato što mi vidimo nekakve scene u kojima bismo, mislim, ja se barem ne bih sasvim složila da je igra, mi vidimo scene u kojima on pati, ali kojima se naslađuje. Tako da se tu kroz kontakt sa ovom junakinjom potvrđuje da je to antijunak i isplivava sve to podzemlje, u stvari zlo, na koje mi zaboravljamo, jer roman počinje tom rečenicom, ja sam zao. Jel tako? I onda se nama mnogo dopadnu valjda te ideje koje on iskazuje i onda posle, barem evo svom iskustvu čitanja mogu da kažem, višekratnog, da posle kada dođemo do tog drugog dela i do svih njegovih užasnih postupaka, do tog kukavičluka, do užasnih tih njegovih egoističnih osobina koje se ispoljavaju, nama onda na jednom postaje čudno. Pa kažeš, otkud to? A u stvari mi od starta, on nas od starta uvodi u to da je on zao. I negde će se kasnije preslikati taj odnos u, opet, eto, pominjemo zločin i kazna, na primjer, između Raskolnikova i Sonje. Tu se čita dalji razvoj ovog odnosa, mada će se on dalje razvijati u kontekstu upravo tog spasenja koje Raskolnikov treba da doživi kroz patnju i uz pomoć ljubavi, uz pomoć ljubavi Sonjine. Što se ovde ne dešava u ovom romanu Zapisi iz podzemlja.
Hoćete možda da nam pročitate još nešto iz knjige?
Da, ja sam htela za kraj možda da pročitam sam kraj. Sam kraj romana. Pogledajte pažljivije. Pa mi čak ne znamo ni gde živi sada to živo, ni šta je ono, ni kako se zove. Ako ostanemo sami sa sobom, bez knjiga, mi ćemo se odmah zaplesti, izgubiti, nećemo znati kome da se pridružimo, čega da se pridržavamo, šta da volimo, šta da mrzimo, šta da poštujemo i šta da preziremo. Nama je teško čak i da budemo ljudi, pravi ljudi, svojim telom i krvlju. Stidimo se toga, smatramo za sramotu i upinjemo se da budemo neki nerealni svečovek. Mi smo mrtvorođenčad, a odavno se već i ne rađamo od živih očeva i to nam se sve više i više sviđa. Prilagođavamo se ukusu. Uskoro ćemo izmisliti da se rađamo nekako od ideje.
Da. Htio sam da vas pitam, polako se bližimo i kraju emisije, koliko često se vi vraćate u ovoj knjizi?
Ne tako često. Već sam rekla da je za mene čitanje ove knjige mučno i uopšte čitanje romana Dostojevskog je složeno baš u tom duhovnom smislu, ali posebno ove knjige. I onda taj prolazak kroz sumnju, to preispitivanje ponovno svega onoga što mi se u tom trenutku čini kao istina je uvek teško. Tako da ne tako često, ali ipak sa nekakvom radošću. Možda je to ta naslada u patnji.
Da, 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 kako je onak kaže, da. Naslada očajanja i sladostrašće u bolu.
Da.
Upravo junak ovog dela ide često. I amplituda tog lika ide od jednog kraja do drugog. Kako ste vi pomenuli za ovaj odnos sa Lizom, upravo to on uspeva da kod nje potakne te neke najintimnije, najljudskije impulse i kada on odgovori na to, on neka sitnica je dovoljna i on počne potpuno suprotno stvar da radi. Počinje da negde vređe, da potkopava sve to što je izgradio.
Da. Da, zato što nema jednog modela prema kome živi, zato što se ne drži za dobro ili za zlo, već stalno podriva sve ono što je u njemu i izvan njega.
Da vas pitam, evo, za sam kraj, kolika je korist od čitanja dela Dostojevskog? Vi ste govorili da vama to pomaže u tom smislu da nekako sami preispitate neke stvari, lične stvari vezane za vašu unutrašnjost. Koliko je preporučljivo čitati dela Dostojevskog?
Veoma je preporučljivo, zato što treba sumnjati. Zato što treba sumnjati i u ono što se možda može nazvati školskim istinama i u ono što su nekakvi modeli postojanja koje nameće i društvo i vreme i koje namećemo mi sami sebi, zato što sebi treba izmicati tlo ispod nogu jer se samo tako živi i samo tako se, ja mislim, pronalazi svoj nekakav put koji nije nametnut, koji nije tuđi, nego je ličan i jedini pravi, valjda.
Da, i ako ćemo da sledimo neku ovako sugestiju Dostojevskog, put do prave vere vodi upravo kroz takvu jednu sumnju, kroz stalno preispitivanje.
Valjda. Ali, pretpostavljam. Evo,
da bi se do takvog nekog osjećanja došlo, pretredno reći odgovore, Dostojevski je jedan pisac koji ne nudi takve odgovore, on zapravo nudi mogućnost da postavimo prava pitanja, kao i svi veliki umetnici i to.
Da.
Ali evo da bismo došli do takvih nekih pravih pitanja koje se tiču i sumnje i vere i sigurnosti i nesigurnosti, zapravo treba čitati dela Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Vasilisa, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala vam na pozivu, iskreno sam uživala.
U emisiji Moja knjiga Vasilisa Šljivar, profesor književnosti, govorila o delu Zapisi iz podzemlja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Ratko Ristić. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.